Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti prihvatili predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, pa nisu potrebni dalji razgovori o tom dokumentu, izjavio večeras posle susreta šef evropske diplomatije Josep Borrell. On je dodao da su potrebni dodatni pregovori o implementaciji ovog dokumenta. Visoki predstavnik u BiH suspendovao zakon o nepokretnoj imovini u Republici Srpskoj. Vlade Albanije i Crne Gore dogovorile zajedničku izgradnju mosta na Bojani. U Skupštini Crne Gore minutom ćutanja obeležena 30. godišnjica zločina u Štrpcima, kada je iz voza u tom mestu oteto i ubijeno 20 Bošnjaka. Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Belorusiji. Jedna osoba poginula, 69 povređena u zemljotresu jačine 5,2 stepena koji je danas pogodio jugoistočnu Tursku. U ovoj emisiji još možete čuti. Zbog snežnih nameta bio je blokiran saobraćaj između Dalmacije i kontinentalnog dela Hrvatske. Najveći problem bili su neodgovorni vozači koji su uprkos zabrani krenuli zatvorenim delom puta. Kata Koprešak iz Hrvatskih autocesta.
Radi se o 12 vozila i negdje 20 osoba. Mi smo ih uočili na kamerama i naši vatrogasci krenuli su pješice, kilometar i pol pješice kroz onu snježinu da bi došli do njih, da bi im pružili pomoć.
Snežne padavine napravile kolaps i u Bosni i Hercegovini. Odložena nastava brojne saobraćajke.
Na Osmačama je snijeg otprilike jedno oko 40 cm. Trenutno škola danas ne radi zbog neprohodnosti snijega. Jučer je nestalo struje, nadamo se da će danas doći.
O uticaju rata u Ukrajini na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić.
Suština tog problema je još i dublja, a razlozi za tako nešto leže u, to je broj jedan, politička nestabilnost koja je jasna i koja je kontinuitet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da su predsjednici Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Albin Kurti na sastanku u Briselu prihvatili evropski predlog.
Sa zadovoljstvom objavljujem da su se predsjednik Vučić i premijer Kurti danas saglasili da nisu potrebni daljnji pregovori o prijedlogu Evropske unije koji predviđa normalizaciju odnosa Kosova i Srbije.
Kako se dodaje, potrebni su dalji pregovori da bi se utvrdili specifični modaliteti implementacije odredbi, a Borrell će sazvati još jedan sastanak dvojice lidera tokom marta sa ciljem da se finalizuju razgovori o aneksu implementacije koji će voditi fazu ka implementaciji sporazuma.
It entails that people can study and work without wondering.
Predviđa da ljudi mogu da studiraju i rade bez zabrinutosti da li se njihova diploma ili mjesto gdje su je stekli može biti problem. Sporazum može obezbijediti nove šanse za ekonomiju kroz povećanu financijsku pomoć, poslovnu saradnju i nove investicije na Kosovu i Srbiji.
Borrell je dodao da ovaj sporazum pruža zaštitu Srbima na Kosovu.
Kada je riječ o Srbima na Kosovu, to znači veću bezbjednost, izvjesnost i predvidljivost kada je riječ o njihovoj zaštiti i pravima, uključujući i za Srpsku pravoslavnu crkvu, te srpske historijske i kulturne znamenitosti. Nadam se da sporazum može također da bude osnova za izgradnju preko potrebnog povjerenja i prevazilaženju nasljeđa prošlosti.
Evropska unija je posjetila obe strane na njihovu obavezu da sprovode sve prethodne sporazume o dijalogu koji ostaju važeći i obavezujući, a u međuvremenu, kako se navodi specijalni predstavnik EU Miroslav Lajčak će posjetiti Kosovo i Srbiju kako bi nastavio sa današnjim razgovorima i pripremio se za sljedeći sastanak na visokom nivou. Obe strane su se složile da se uzdrže od bilo kakvih nekoordinisanih akcija koje bi mogle da dovedu do obnavljanja tenzije na terenu i poremete ove pregovore, dodaje se u saopštenju iz Brisela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u ponedjeljak u Briselu imao težak sastanak sa kosovskim premijerom Kurtijem.
Ja čekam da vidim implementacioni plan i pre svega implementacioni plan koji se tiče prethodno postignutih obaveza. Na početku te mape puta mora da bude ono što neko ne želi da ispuni. To je suština, to je zajednica srpskih opština. Kako god okrenete, zajednica srpskih opština je na prvom mjestu. Kako god okrenete, tako da plašim se da je to začkodice.
Na pitanje novinara da li je Srbija spremna da prizna Kosovo, Vučić je odgovorio da je Srbija u Ujedinjenim nacijama, da Kosovo nije. Citat, mi smo uvek poštovali povelju Ujedinjenih nacija i naš ustav, a po njemu je Kosovo i Metohija deo Srbije, rekao je Vučić. On je dodao da Evropska unija očekuje izveštaj da li su Beograd i Priština nešto postigli do 23. i 24. marta, kada se održava sednica Evropskog saveta. Kosovski premijer Albin Kurti kazao je da postoji saglasnost u vezi sa sadržajem evropskog predloga za normalizaciju odnosa dve zemlje. To je bila potvrda da je evropski predlog prihvatljiv i nepromenljiv. Napredak će se odnositi na plan implementacije. Na dobrom smo putu i u pravcu normalizacije odnosa. To je sporazum simetrije, dobrosusedstva i saradnje u budućnosti, rekao je Kurti. Nisam potpisao jer druga strana nije bila spremna da potpiše. Mislim da je šteta što večeras nije potpisano, pošto smo se dogovorili, dodao je Kurti. Upitan da li je saglasan sa sprovođenjem sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom, Kurti je rekao da je o ovom pitanju ranije govorio. To je član 10, to je posljednja rečenica, praktično posljednjeg člana i ja sam do sada dao odgovor na to, rekao je kosovski premijer. Podsjetimo, on je kazao da se formiranje zajednice opština sa srpskom većinom može razmatrati uz nekoliko uslova. Između ostalog, ono mora da bude u skladu sa ustavom i zakonima koji su na snazi u Republici Kosovo i da ne bude monoetnička, naglasio je kosovski premijer Kurti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o snežnom nevremenu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 500 ljudi koji zbog blokiranih saobraćajnica prema Dalmaciji nisu mogli da nastave put. Provelo je proteklu noć u prihvatnim centrima u Lici, Dalmatinskom zaleđu. Autoput Zagreb-Split na deonici Posedar je Sveti Rok je otvoren, ali samo za lična vozila i samo u smeru prema moru, dok prema Zagrebu ostaje zatvoren. Najveći problem bili su neodgovorni vozači koji su uprkos zabrani krenuli zatvorenim delom autoputa. Zahvaljujući Hrvatskoj gorskoj službi spasavanja, njihovo izvlačenje završeno je oko 5 sati ujutro, javlja Eni Zebić.
Do ranih poslijepodnevnih sati nije uspostavljen cestovni promet između kontinentalnog dijela Hrvatske i Dalmacije. Zatvorena autocesta Zagreb-Split na dionici Posedar je Sveti Rok zbog orkanske bure, a zbog snijega su zatvorene i neke lokalne ceste oko Plitvica, ali i oko Gračaca. U Lici pada gusti snijeg, ralice su na terenu, ali za sada bez pomaka. Veliki broj putnika proveo noć u prihvatnim centrima u Lici, u ugostiteljskim objektima, po privatnim kućama, ali i u automobilima na odmorištima. Prihvatni centri organizirani su u Gospiću, Gračacu i Korenici, ali i sa dalmatinske strane u Obrovcu i Kninu. Dio putnika se vratio na svoja polazišta, a za one koji ne odustaju, policija je sa kontinentalne strane prije podne formirala konvoj predvođen ralicama koji je autocestom krenuo u smjeru Dalmacije. Međutim, nakon nekog vremena se zbog jakog snijega od toga odustalo. Portal 24sata.hr javlja da ima vozača koji samo inicijativno formiraju kolone i kreću. Do pola pet ujutru noći sa nedjelje na ponedjeljak trajalo je spašavanje neodgovornih vozača koji su usprko zabrani krenuli zatvorenom dionicom autoceste A1 između Posedarja i Svetog Roka. Za naš program govori Kata Koprešak iz Hrvatskih autocesta.
Određena vozila su izignorirala zabranu prolaska autocestom, uputili su se na svoju ruku misleći evo ga, pa tu ne puše. Znate, jer autocesta se ne zatvara u onoj točki gdje puše bura, nego se zatvara prije, razumijete me. Radi se o 12 vozila i negdje 20 osoba. Mi smo ih uočili na kamerama i naši vatrogasci krenuli su pješice, kilometar i pol pješice kroz onu snježinu da bi došli do njih i da bi im pružili pomoć. Pomogli su nam i djelatnici HGSS-a, jutro su pola pet uspjeli smo te ljude izvući nekako, razumijete. Dakle, to vam je otprilike bilo kao da na križanju prođete kroz crveno.
Prema Dalmaciji može se samo željeznicom. Posljednja takva situacija sa prekidom cestovnog prometa prema Dalmaciji zabilježena je davne 1998. kada još nije ni bilo autoceste. Tada je prekid trajao 5 dana. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon Hrvatske o nevremenu u Bosni i Hercegovini. Protekla dva dana snijeg je padao na području opštine Srebrenica i doneo velike probleme stanovnicima seoskih područja zbog nanosa i do jednog metra, pa nema struje ni telefonskog signala. Putevi su neprohodni, pa škole ne rade. Sva mehanizacija za zimsko održavanje puteva je na terenu, kao i ekipe elektrodistribucije. Snijeg je prestao da pada, što bi trebalo da olakša normalizaciju stanja. Više pojedinosti, Sadik Salimović.
Najugroženija su sela Luka i Kruševo Do, koja su od Srebrenice udaljena 52 km. Snježni nanosi su visine do 1 metra, pa će mehanizaciji trebati vremena da očisti ovu dionicu. U ovim selima od juče nema struje, nema mobilnog signala, pa nismo uspjeli nikoga kontaktirati. Bez struje je i selo Osmače, kaže Hakija Hamzić.
Na Osmačama je snijeg otprilike jedno oko 40 cm. Trenutno škola danas ne radi zbog neprohodnosti snijega. Također, jučer je nestalo struje, nadamo se da će danas doći, da će elektrodistribucija to popraviti.
Selo Poznanović je od Srebrenice udaljeno 29 km. Put je neprohodan, pa djeca nisu otišla u školu. Ibro Smajlović.
Pa slušaj, ima onaj 1-2 cenata, što tiče Poznanovića bio. A osmo će garanti ima 4 cenata. Nema ni struje, jer uve djeca idu u školu.
Služba za zimsko održavanje je od jutarnjih sati na terenu. Darko Grujičić, opštinski načelnik za urbanizam, vodi aktivnosti na čišćenju puteva.
Snijeg je napadao u velikim količinama, čitava teritorija opštine Srebrenica je u toj nekoj teškoj situaciji što se tiče snijega, međutim mi smo angažovali sve firme koji su na zimskom održavanju, sve mašine su na terenu i mislim da će u toku dana sve biti očišćeno i da će svi putevi biti prohodni.
I ekipe elektrodistribucije su na terenu, kaže Grujičić.
Imaju problem na nekim dalekovodima, međutim njihove sve ekipe su na terenu i nadam se da će u toku dana i tu se riješiti. A što se tiče telefonije, imamo obećanje iz MTEL-a da su također ekipe na terenu i da čini se da što prije otkloni kvarove.
Pripadnici civilne zaštite da će doprinos u saniranju šteta od snijega. Adem Mehmedović, rukovodilac opštinskog štaba za civilnu zaštitu.
Nemamo poziva o ugroženosti stanovništva na području naše opštine. Takvih poziva nismo imali ni u proteklim danima. Ukoliko ih bude, mi kao civilna zaštita naravno stojimo na raspolaganju i reagovat ćemo u skladu sa mogućnostima. Ništa neobično za ovaj period godine i za mjesto na kojem i gdje živimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosima Crne Gore i Albanije. Vlade dve zemlje održale su u Podgorici zajedničku sednicu nakon koje je potpisan sporazum o zajedničkoj izgradnji mosta na reci Bojani. Javlja Lela Šćepanović.
Crna Gora i Albanija su u potpunosti posvećene evropskim integracijama, odnosi dvije države su odnosi za primjer na Zapadnom Balkanu. Ocijenili su u Podgorici premijeri Crne Gore i Albanije Dritan Abazović i Edi Rama nakon zajedničke sjednice vlada dvije države.
Mi smo posvećeni u potpunosti evropskim integracijama, svoju zajedničku budućnost vidimo u Evropskoj uniji i želimo da damo doprinos da se odavde pošalje i ta poruka.
Abazović je još rekao.
Mislim da odnosi koji ima vlada Crne Gore sa vladom Republike Albanije su odnosi za primjer na Zapadnom Balkanu.
Edi Rama je nakon sjednice kazao da su Albanija i Crna Gora više nego susjedi i da zajednički mogu odraditi bolje rezultate. Nakon zajedničke sjednice potpisan je i sporazum o izgradnji mosta na rijeci Bojani koji će povezivati najjužniju crnogorsku opštinu Ulcinj i albanski turistički centar Velipolje. Dvije države će podijeliti troškove izgradnje mosta, a prema Abazovićevim riječima on će koštati ukupno 20 miliona. Pored toga, danas je potpisano još 9 sporazuma iz odbrane zdravlja, socijalne zaštite, energetike, ribarstva, zaštite bilja, sporta, kulture i medija. Ovo je inače druga zajednička sjednica vlada dvije države nakon 4,5 godine pauze od prve zajedničke sjednice u Skadru u julu 2018. Tadašnju vladu je predvodio premijer Duško Marković iz Demokratske partije socijalista koja je poslije poraza na izborima u avgustu 2020. prešla u opoziciju. Rama je govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan ocijenio da je ona neophodna kako bi se olakšao svakodnevni život, te da je u potpunosti kompatibilna sa vrijednostima i zahtjevima berlinskog procesa. On je rekao i da će na narednom samitu pozvati sve da pristupe ovoj inicijativi. Rama je poručio i da se u toj inicijativi ne traži, kako je kazao, nikakva skrivena ruka, ni Kinezi, ni Rusi, ni Marsovci. Ovo je naša inicijativa, poručio je Rama. Rama je zahvalio premijeru Abazoviću na želji da organizuje samit Otvorenog Balkana u junu u Crnoj Gori, a Abazović pojasnio da je u pitanju neformalni samit.
Da bi mi uskoro mogli da organizujemo jedan neformalni sastanak, gdje bi pokušali da dovedemo sve lidere Zapadnog Balkana, da bi stvarali jednu atmosferu ovakvu kakvu mi danas ovdje imamo.
Iako oba premijera zagovaraju Otvoreni Balkan, Crna Gora, za razliku od Albanije, podsjetimo, nije članica te inicijative. Ulasku se protive opozicione partije na čelu sa DPS-om predsjednika Mila Đukanovića uz ocjene da su motivi ovog povezivanja velikodržavni projekat. Inicijativa je neprihvatljiva i za Bošnjačku stranku i dio albanskih partija, dok inicijativu podržavaju Prosrpski demokratski front, Socijalistička narodna partija i Abazovićeva URA. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O 30. godišnjici zločina u Štrpcima. Pre početka sednice Crnogorskog parlamenta poslanici su minutom ćutanja odali počast žrtvama na inicijativu Amera Smajlovića iz Bošnjačke stranke. Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković je pozvala parlament da što pre usvoji rezoluciju o Štrpcima.
Obzirom da se danas navršava tačno 30 godina od otmice u Štrpcima, od jednog monstruoznog zločina koji se desio 27. januara, to je februara 93. godine, pozvao bih skupštinu da počnemo ovu skupštinu minutom ćutanja i poučenom dovom čast stradalim, nevino stradalim civilima u vozu Lovćen koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar.
Naravno da potpunosti Socijaldemokratska partija podržava stav uvaženih kolega iz Bošnjačke partije, ali želimo da naglasimo da nije samo to dovoljno reći, nego je vrlo važno podsjetiti na sljedeće, da ko u Crnoj Gori zaboravi današnji datum, taj je odustao svoje budućnosti. Da podsjetimo javnost da počinioci ovakvog gnusnog zločina ratnog još uvijek nisu pronađeni. Oteti su ljudi tada iz voza, znate li zašto? Samo zato što su bili Bošnjaci. Samo zato što su imali drugačije ime i prezime. To je jedna od najsramnijih epizoda u pozitivnoj istoriji. I za to smo dužni svakodnevno da opominjamo, da podsjećamo i da insistiramo da se izvršioci ovako teškog ratnog zločina privedu pravdi, da se pronađu. Prema tome, insistirat ćemo na tome i ono što je jako važno, apelujem da Skupština Crne Gore što prije usvoji rezoluciju o Štrpcima. Znate da su kolega Adnan Striković i koleginica Ida Zoranić već imali tu inicijativu i smatram da ovako visoki dom treba da donese jednu ovakvu rezoluciju.
Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uticaju rata u Ukrajini na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Ulaganja u privredu iz inostranstva u toku 2022. su za 26% manja nego u 2021. Kažu za naš program u Državnoj agenciji za promociju stranih investicija. Dodaju da je na pad stranih investicija najviše uticao rat u Ukrajini. Analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BiH sve manje zanimljiva investitorima zbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Sve više se kao problem za ulagače nameće i nedostatak radne snage zbog odlaska stanovnika u zapadne zemlje. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Strane kompanije i pojedinci iz inostranstva u prvih 9 mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uložili su blizu 430 miliona evra. U Državnoj agenciji za promociju stranih investicija, FIPA, ističu kako su na pad stranih investicija najviše uticali rat u Ukrajini, poskupljenje cijena energenata te hrane. No analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BiH sve manje zanimljiva investitorima i zbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Direktor Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić navodi da je u posljednjih nekoliko godina u tom BiH entitetu ukinuto niz parafiskalnih nameta te da su smanjena i određena poreska opterećenja. I to, kako kaže, nije pomoglo da se privuku strani ulagači.
Kad bi ušli još u strukturu investicija, onda bismo dobili još porazniju sliku, vidjevši da značajan broj tih investicija na neki način uđe pa se vrati u zemlje odakle je ta investicija došla. Suština tog problema je još i dublja, a razlozi za tako nešto leže u, to je broj jedan, politička nestabilnost koja je jasna i koja je kontinuitet.
Sa druge strane, u udruženju poslodavaca drugog entiteta, Federacije BiH, osim političke nestabilnosti i spore birokratije, kao ključan problem vide u nedostatku radne snage. Predsjednik upravnog odbora udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović.
Pogledajte što se dešava sa radno sposobnim stanovništvom. Znači, odlazi masovno. Ko će sad ovdje doći da investira, kad nema radnika?
On dodaje da samo u entitetu Federacija BiH nedostaje oko 300.000 radnika da bi se ispunio evropski prosjek da na jednog penzionera dođu dva zaposlena.
Zaista se ovdje mora ozbiljno ozbiljiti ovaj poslovni ambijent, da ga popravimo, da napravimo, da je stimulativan, da je poreski prihvatljiv, da i onda će ljudi početi dolaziti. Dakle, vi ovdje sad hoće da dođe da pravi fabriku, prva stvar će čekati jedno dvije godine građevinsku dozvolu.
Bosna i Hercegovina ima državno ministarstvo za ekonomske odnose, ima i državnu agenciju zaduženu za privlačenje stranih investicija. Postoje ministarstva koja se tim pitanjem bave i na entitetskim nivoima, te u kantonima u Federaciji BiH. Osim toga, na državnom nivou djeluje Vanjsko-trgovinska komora, dok privredne komore djeluju u entitetima i kantonima. Rad svih tih institucija morao bi biti aktivniji i koordinisaniji da bi se privukle strane investicije, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršni direktor Udruženja ekonomista SWOT, Saša Grabovac. Grabovac dodaje kako je situacija u Ukrajini jeste sigurno uticala i na stanje u BiH. On ističe i kako bi se diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine morala koristiti više u svrhu promocije BiH kao zemlje za ulaganje.
Očigledno je da se ne koristi na najbolji način, da to nekako nije ni prioritet u radu naših diplomatsko-konzularnih predstavništava. A ono što imamo s druge strane, imamo i dosta razuđenu, neusaglašenu mrežu nekih predstavništva. Republika Srpska ima recimo svoja privredna predstavništva u nekoliko zemalja.
Strani kapital prema zvaničnim podacima najviše se ulaže u financijske uslužne djelatnosti, trgovinu na veliko, proizvodnju baznih metala, proizvodnju i snabdijevanje električnom energijom, plinom i parom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ekološke teme u Bosni i Hercegovini. Pod pritiskom ekoforuma iz Zenice, multinacionalna kompanija ArcelorMittal u BiH mora da unapredi zaštitu životne sredine. Među merama koje mora da sprovede je saniranje deponije sa desetinama miliona tona industrijskog otpada. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Život u zeničkom naselju Tetovo u blizini kompanije ArcelorMittal nije nimalo prijatan, kaže to predsjednik mjesne zajednice Tetovo Ahmed Šišić, čija je kuća udaljena oko pola kilometra vazdušne linije od Mittalovih pogona u Zenici.
Sad ovaj novi dimnjak što su radili kao navodno Čelčani, kad stojiš ispred ambulante i suda snijeg pada kad pusti, kaže filteri, ba kak filteri?
U blizini ArcelorMittala u Zenici je i mjesna zajednica Donja Gračanica. Odnosom bosansko-hercegovačkog dijela multinacionalne korporacije za proizvodnju čelika prema zaštiti životne sredine nije zadovoljan i predsjednik ove mjesne zajednice Muris Šarić.
Ma deponija velika tamo u Tetovu i Gradišću, a sad su u krugu željezare ogromnu količinu troske napravili. Ogromnu količinu.
Nakon nedavnog zagađenja rijeke Bosne u blizini pogona ArcelorMittala u Zenici, iz uprave je saopšteno da taj incident predstavlja veliko iznenađenje. Navedeno je i da kompanija godinama ulaže u sisteme za smanjivanje utjecaja na okoliš i bilježi značajna poboljšanja u toj oblasti. Krajem decembra prošle godine, međutim, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poništilo je vodnu dozvolu Mittalu nakon žalbe Zeničkog udruženja Ekoforum. Predstavnik ove organizacije, profesor Samir Lemeš.
Otprilike nekih 70 milijuna tona industrijskog otpada i to je jedna ogromna površina za koju se čak navodno ne zna ni ko je vlasnik, tako da to je baš ogroman problem. Jedna od još važnijih stvari, jedna od obaveza koju treba da urade, to je odvajanje otpadnih voda.
Pod pritiskom Ekoforuma, međutim, dio okolinske dozvole nisu postale rješenja koja sama korporacija ArcelorMittal koristi u Europskoj uniji. Ni stanovnicima okolnih naselja nije prihvatljiva prljava industrija koja se koristi u Zenici. Još jednom Muris Šarić iz Zeničke mjesne zajednice Donja Gračanica.
Uključuje me da je u sve umiješana čisto i politika iz nekih razloga. Jer da se na ovakav znak i na ovako zagađenje da okolinska dozvola, mislim, to me vodi na tome da je to kriminal čisti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Meksiko je odlučio da preispita svoj pristup prema tražiteljima azila, naročito onima za koje smatra da će verovatno ići u Sjedinjene Države, nastojeći da spreči preopterećenost sistema koji posljednjih godina beleži značajno povećanje zahtjeva za azilom. Odluka je doneta pošto je američki predsjednik Joe Biden 21. februara predstavio predlog za ograničavanje prava na azil u Sjedinjenim Državama, koji mnogi porede sa strogom imigracionom politikom Donalda Trumpa, pišu svjetski mediji. Meksička agencija za pomoć izbjeglicama pokrenula je pilot program u Južnom Meksiku kako bi istražila ubrzanje postupka odbijanja azila onima za koje smatra da će verovatno ići dalje u Sjedinjene Države. Međutim, naglasio je CNN, nakon što je Bidenova administracija predložila nova pravila o azilu, meksička agencija je najavila odustajanje od pilot projekta zbog zabrinutosti da bi ubrzano odbijanje zahtjeva za azil zapravo moglo povećati broj ljudi koji će htjeti da ostanu u Meksiku, a koji su krenuli sa idejom da odu u SAD. Broj migranata na američko-meksičkoj granici u porastu je od prošle godine, sa sve većim brojem ljudi iz Venezuele, Kube, Nikaragve i Kolumbije, ističe CNN, ukazujući da mnogi beže od represivne vlade i oštrih ekonomskih pritisaka. Bidenova administracija je predstavila novo pravilo prema kojem se pretpostavlja da oni koji ilegalno pređu granicu nemaju pravo na azil. To bi također omogućilo brzu deportaciju svakoga ko prvo nije tražio zaštitu u drugoj zemlji kroz koju je prošao ili nije upotrebio aplikaciju da unapred zakaže sastanak vezan za zahtjev za azil, ukazuje Washington Post. Mnogi kritičari su uporedili Bidenove predloge sa Trumpovim pokušajem zabrane tranzita, koji je sud blokirao. Međutim, Trumpova politika je, prema oceni Washington Posta, bila nesumnjivo stroža, pošto je ilegalne prelaze granice automatski smatrala nepodobnim. Bidenov plan, dodaje list, predviđa humanitarne izuzetke i omogućava ljudima da iskoriste druge postupke. Ipak, ističe Washingtonski list u analizi, nova politika označava značajan odmak od onoga kako je Biden govorio o tim pitanjima pre samo nekoliko godina, kada je kritikovao Trumpa zbog prisiljavanja ljudi da ostanu van SAD dok podnose zahtjev za azil i naglasio teškoće sa kojima su se ti ljudi suočavali. Zagovornici imigracije oštro su kritikovali Bidena zbog novog predloga, piše Guardian. Bidena su također kritikovale kolege demokrate na Capitol Hillu, pozivajući ga da odustane od te ideje. U zajedničkoj izjavi demokratski senatori Robert Mendez, Cory Booker, Ben Ray Lujan i Alex Padilla su naveli da su duboko razočarani novim predloženim pravilom koje, kako kažu, održava štetan mit da su tražitelji azila pretnja ovoj zemlji. dok pojedine demokrate poručuju da Sjedinjene Države ne bi trebalo da ograniče legalne puteve za ulazak u SAD, već bi trebalo da ih prošire, Američka unija građanskih sloboda, koja je osporila slična ograničenja azila pod Trumpovom administracijom, navodi da će tužiti Bajdenovu administraciju ako se pravilo usvoji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Onizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da je prvo.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susjedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda, kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji. Dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom, praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice. Tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja. Grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je sateran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku naslijedio od dede koji je radio neko vrijeme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocene. Od 11. godine počeo je da se bavi džudom. Najprije trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas, sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet, gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sopčakom, koji će mu kasnije promeniti život, kada 1990. postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekundu s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB-u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodina Damov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Stazije istočno-nemačke tajne policije u Dresdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Dresdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti, koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Dresdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sopčaka, najprije šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jeljcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sopčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jeljcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vreme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozije u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima, i ako ih nađemo, obrisat ćemo posta njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čovjeka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jeljcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganje zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja 4 mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990. razvio veoma bliske odnose, navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno, nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem, bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima, da sam uvjeren da je Boris Jeljcin, prije nego što je umro, rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vreme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najpre pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao je oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihal Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vrijeme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Jukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasniji i odlučniji od Jeljcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severnokavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jeljcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovska je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Bez pulsa,
rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrala za vrijeme Sovjetskog Saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a, Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan povjerenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne verujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova. KGB. On je to što jeste. Stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Evrope. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bile raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja proruskog predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju. Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice pan grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se meša u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru, koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji i potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj milijardu dolara. Po povratku u Rusiji uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata 112.000 dolara godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u odsustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to 200 milijardi dolara. I believe that it's 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još dva puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen, od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje. Prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima dve ćerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednosnih razloga žive po drugim identitetima, pa niko sem uskog kruga porodice ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primene mirovni sporazum Minsk II iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko meseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Lugansk i Donjeck. Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija. Američki predsjednik Joe Biden:
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Da, Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako mi ne hoće se prema to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome, jer to može biti opasno ovdje.
Ja lučno vazdržuću se od toga.
Preventivni udar. To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas?
A što vi prikažete djelati? Ždati paka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Da, no Ivan Nahr.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Europi od Drugog svjetskog rata. Američki senator Lindsey Graham:
This is the 1930s all over.
Ovo su ponovno 30. godine prošlog stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precenio moć svoje armije, podcenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom. Politički analitičar Konstantin Kalačev:
Po njemu vidno što on ne stojka za vlast držaca, koliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Če nas ne stanete, ne daj Bože.
Ako, ne daj Bože, nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljša i tak budu oni ti do Berlinskoj stine.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević:
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Strašno predstaviti sebi.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Nije izgleda ni dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega u 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.